кепкілер адатлы радиоти. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматтылың лезілер. Бүгін 2025 елің 17 декабрі, кептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнін өліңізді яғыда діңлемәге чағырыяр. Бүгін күп программамызда. Левапты мұрлымларың бейзекін оғапшылығы яда дияр. Меджуур дәхмет басысы йоқорлония. Тәді үл мұнафиветлі кечірілзік чәрелері таярлықлар башланды. Талиплер бұлары Харву улуга атландырыя. Трамп Украина алалысының олқылордан хас якыннан айдыя. 5-ci madda mengdeş kopsulluk tepillikleri varada maglumatlar çıkar ve beylik tədərlikler. Olalı son kavarlar dinle. Olar bilen sirimen, yoksun anı urvan tanış ediyarın. Украинаның президенті Владимир Зеленский Берлинне көчірілген кепілешкілерден соң Киевін Донбасы Рус территориясы өкміні де юре яды де-факто көрінішіні ықрар етмежектігіні. Территориал метелі ойынша кенед аралашы қазанылманлығын айтты. Украинская правда бұ қавар оның сөзлеріне салғыланып чап етті. Зеленскийнің сөзлеріне өре Орсетің Донбас варадағы позициясы үйткөмеді. Сіз оларын біздің Донбасымызды алмақ істілеянлығыны білярсыныз. Біздің позициямыз амали, практики, реалистік көй адалатлы. Біз оның тарапынна дұриярсы ве өз Донбасымызды бермек істілемеярсы. Американлар алалашық тапмақ істілеярлар. Олар еркін ақтисади зона дөретмегі теклив едерлер. Мен ені дәвіргедек нұғытыярын. Еркін ақтисади зона Русия Федерациясының ел басшылығына болмағы аңлатмайар деп Украинаның президенті айтты. Рус дроны 16 декабрь кечілген кезде Запорожияның мәркезіндегі 9 қатлы жайылым жайына хүжім етіп, 3 адамның жараланбауына себеп болды деп, Украинаның адаттан нашар жағдайлар құрлығы хабар берді. Жайың 5-ci ve 6-ci қатларындағы 4 квартираны от жалын қаплап алды. Янғын 120-24 метр мейданы тұтты. Янғын сөндірілді. Құрлығының психологлары 10 адамы лұқманшылық көмегін берділер. Севт администрациясының басшылығы Иван Федоровтың сөздеріне көрі 49 адам Zarvurlon yerde işleyen hünermenlere yüz tuttu. Olar öylerine yeten ziyan varada havar verdiler. Bu adamların 19'su maiplik mecbur bosunluğu için hükümet kümöklerini alayan adamlar deyip Fyodorov aytti. Dron Zaporijya sevtinde hareket edeyen mikro avtobusa hem hücum etti. Yaralının bulmadı Fyodorov sözünün üstünü getirdi. Rusya bir gecenin doğamında Ukrayna iki tane İskander M ballistik raketası türlü görünüşlü 97 dron ile hücum etti. Ukrayna'nın hava uçlarının malumatına göre 63 dron urulup kaçırıldı. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 15. dekabrda Britanya'nın BBC teleyayılımına karşı kadiyet işini kolgadı. Ol bu korporasyonu tökmötçülüklü mağlumatları yayratmakta ipliyar ve yetirilen ziyanın ögözünü 10 milyar dolar meçhörünü cerime tölemeğini talep ediyor. Trump kadiyeti veren şikayet arzasında BBC'nin 2024. yıldaki prezident sayılarlarından bir hepte ön efire verilen programmada onun 2021-ci ýylyň 6-njy ýanwarynda Aktamyň daşyndaky gorlugçularyna ýüzlenip eden çykyşyny Kongress binasyna hüjüm etmek çagyrşy hökmünü görkezmek üçin bilkassan finansyk edenligini we çykyşyň protestleriň parahatçylyklı bolmalygy barada aýdylan bölegini programmanyň efire berilen wersiýasyndan kesip aýranlygyny öňe sürýär. Donald Trump BBC-niň hereketlerini saýlawyň gidişine gatnaşmak we onuň netijesinde prezident Trumpyň diýanyny Tesir yetirmek sinan su hükmünle hafiyetlendiriyar. Energetika ministri Erlan Akgenjenov, Kazakistan'ın Türkmenistan, Oğuzhan, Pakistan, Hindistan, gaz geçircisi taslanmasına katnaşmağı şeyledi. Kalkınç gaz yatağını özleştirmek boyunca Türkmen taraf bilen geçiriyen gepleşiklerinin gidişi var adı gurrun verdiyip Kazinform agentliği haber veriyor. Bu gurrun Kazakistan'ın topuk taslanmasına 30 götürün pay bilen paydar hükmününü koşulmak meyil namaları bilen bağlanışıklı. Hedreçenli biz hiç il cevap almadık. Ne Türkmenistan Ne de beylaki potensial hizmattaşlardan neyip Akgenjenov jurnalistlerle duğuşlukta etti. Havarlardan belli olsuna göre Astana topuk taslamasının kuruluşuna katnaşmak isteyenliğine aydıp 2024 yılın Aktyavr ayına Kazakistan Oğuzhan Business Forum'unu Türkmen taraf bilen gepleşiklere başladı. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlardan